20 skyriaus 19-23 eilutės. Čia yra ateinančio sekminių sekmadienio evangelija, evangelijos tekstas, kurį girdėsime.
Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydė viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. O kam sulaikysite, sulaikytos.
Girdėjome viešpatie žodį. Taigi velykinio laikotarpio paskutinė evangelija yra A metų būtent šita Jono 20 skyriaus 19-23 eilutės. Ir jeigu reikėtų atrasti pagrindinius žodžius, pagrindinę mintį, kaip jūs manote, kas tai galėtų būti? Sekminėse, kad pagrindinė mintis imti šventąją dvasę, bet ne. Ja, ir ramybė jums irgi nelabai tinka. Čia visi yra antriniai dalykai. Bet pirminis dalykas yra, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Ir kad galėtume šitą išpildyti, tėvo siuntimą sūnaus ir sūnaus siuntimą mūsų, ir reikalinga tai, ką vėliau ir paminėjote. Ir šventoji dvasia, ir ramybė, ir taip toliau. Bet pirmiausia yra svarbu užduotis. Nes galima gauti gyvenime daug dalykų, galima gauti tą dvasę, bet nežinoti, ką su ja daryti. Yra dalykų, kur gaunam kaip dovanas iš kitų, bet nežinome, kur tą padėti, kokia yra tų dalykų paskirtis, ar ne taip. Tai lygiai taip pat imkite šventąją dvasę, o ką su ja daryti? Į daržą eiti, į sodą eiti, į mokyklą eiti, ką su ja daryti? Ir kai supranti, kad kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu, yra kažkokia užduotis, yra kažkokia misija. Ir kada mes suprantame, kad esame tos užduoties dalyviai, arba sutinkame jais būti, tada klausime, kaip aš turiu tą padaryti. Ką ir kaip aš turiu tą padaryti. Ir tada imkite šventąją dvasę. Ir tada ramybė jums. Tie dalykai. Bet prie to reisime palengva. Todėl vėlgi gerai jau čia įpratę, kai nekurie yra tai, kas akivaizdu, labai retai būna pagrindinė mintis. Tikriausiai yra kažkur truputį giliau ir reikalauja mūsų proto šiek tiek didesnių pastangų. Jono evangelijoje sekminės vyksta kitaip negu aprašyta apaštulų darbuose Luko. Nes mes sekminėse girdėsime pirmą skaitinį iš apaštalų darbų antrojo skyriaus, mokiniai susirinkę, su jais motina ir tada užėsys pasigirsta ir šventosios dvasios, kaip ugnies liežuvė nusileidžiant jų, ir tada jie prabyla įvairiomis kalbomis, va tokias sekminės mes įsivaizduojam, va tokias. O čia vat Jono evangelijos sekminės yra va šitokios labai, labai tokios ramios. Ir tada egzegetai ir neegzegetai gali klausti, o tai yra koks nors skirtumas, o tai kodėl tos sekminės taip skiriasi apaštulų darbuose ir Jono evangelijoje prašyta, tai čia buvo dvi sekminės, ar čia kažkas kažką netaip užrašė ir kaip čia buvo. Tai šitoje evangelijoje, šitose sekminėse pagal Joną yra labai užkliuvantis dalykas, Jėzus kvepė šventąją dvasę savo mokiniams. Kvepė jo šventąją dvasę, imkite. Ir tada egzegetai bando aiškinti, tai kas šitose sekminėse, va šitame Jėzaus veiksme atsitinka, kas iš tiesų atsitinka. Ir yra septynios versijos. Pirmoji versija tai simbolinis veiksmas kvėpė, tai ateities pažado įsipildymui per sekminės. Jono evangelijoje, tą pirmą savaitės dienos vakarą, Jėzus parodo tarsi šituo veiksmu ir žodžiais, kas jų laukia po 50 dienų sekminėse, kai jos įvyks. Tai čia yra simbolinis veiksmas, o tikrovė ateis vėliau. Čia viena versija. Antroji versija tai yra apaštalinės misijos perdavimas ir įgalinimas tik apaštalams. Kam ten buvo susirinkę, tik apaštalai, jie gavo kažkokią specialią misiją, todėl tai nebuvo toks visuotinis veiksmas, tai buvo pirmiausia specialus apaštalams skirtas uždavinys ir įgalinimas vykdyti apaštališką misiją. Gal, čia antras variantas. Trečias vadinamas skelbimo interpretacija, duodama dovana skelbti amžiną į gyvenimą. Duodama dovana skelbti amžiną į gyvenimą. Kągi turi skelbti bažnyčia, ką turi skelbti pirmieji Jėzaus mokiniai apaštalai, žinia, kuri gali nustebinti pasaulį ir turi stebinti pasaulį, yra amžinasis gyvenimas. Nieks iki tol to amžinojo gyvenimo va tokiu būdu neskelbė ir nežadėjo. Nu gal. Ketvirtoji versija, tai Jono sekminių versija. Tai tas pats, kas apaštalų darbuose antras skyrius. Tai va ten yra Luko versija sekminių, o čia yra Jono versija sekminių. Ir nieks nežino, kodėl jos tokios skirtingos, bet čia yra Jono. Penktasis yra, tai yra embrioninis dvasios suteikimas. Mes žinome, kad žmogus prasideda užuomazga iščiuose, tai yra prasidėjimo momentas, o tada yra kažkada gimimo momentas. Ir vienu ir kitu atveju mes jau turime visą žmogų, tačiau vienu atveju jis dar yra iščiuose, o kitu atveju jis jau gimsta į pasaulį. Tai čia buvo embrioninis šventosios dvasios davimas. Čia buvo tarsi pradėjimas, kad paskui dvasia išoriškai tarsi gimtų sekminėse. Va, toks aiškinimas yra. Tada šeštas aiškinimas. Apaštalai yra atgimdyti išganimo ir laukia pažado įsipildymo. Čia jie patiria išganimą, ramybė jums, nuodėmės atleistos ir laukia to pažado įsipildymo sekminėse. Ir septintas, tai yra palaipsniškas garbės apsireiškimas, kaip ir Jėzaus išaukštinimas ir įžengimas. Per tris laiptelius, atsiminat, kalbėjome šeštinėse, yra trys laipteliai. Tai čia, sako, tie laipteliai irgi pasikartoja. Tai pirmasis laiptelis šventos dvasios atėjimui į pasaulį, jie ateina per Jėzų Kristų, kai įsikūnė Jėzus, bet išėjimui tarsi pasaulį yra kryžius. 19 skyrius, 30 eilutė. Tai pirmasis laiptelis. Mirusiam Jėzaus kūnui dvasios nebereikia, taip? Dvasia jau turės reikštis kažkaip kitaip. Tai Jėzaus mirtis ant kryžiaus yra pirmasis savarankiškas dvasios pasireiškimas, apsireiškimas šitame pasaulyje. Antrasis yra, va šita vieta, 20 skyrius 22, tai yra išganimo dvasios paskelbimas. Imkite šventąją dvasią, imkite, jau įvardyjama yra. Ir tada trečiasis, tai yra parakletas globėjas, kuris jau ateina pilnai globoti šitos Jėzaus bažnyčios bendruomenės ir tai jau yra toks visuotinesnis, visiškiausias dvasios pasireiškimas. Tai reiškia trys laipsneliai. Ant kryžiaus labai asmeniška, labai viena, tada čia yra nedidelė grupelė pirmųjų apaštalų sekėjų, antras žingsnelis ir tada sekminės apaštalų darbų antras skyrius jau visam pasauliui dvasia pasireiškia. Tačiau galiausiai egzegetai pasako, kad ne vienas iš šitų septynių interpretacijų netinka todėl, kad atrodo, kad kalbama apie dvasę kaip apie kokį daiktą, apie kažkokį fantą, kuris perduodamas vienokią ar kitokią formą. Bet dvasia nėra daiktas, dvasia nėra fantas, kurį perduodame, dvasia nėra energijos kažkokio baterija, kurią perduodame ir tada įgaliname kitą. Dvasia yra asmuo. Dvasia yra asmuo ir tai yra dieviškas asmuo, kuris šioje evangelijoje pagal Jono vietoje apsireiškia kaip kas, kaip trečiasis švenčiausiosios trejybės asmuo. Taigi čia iš tiesų va šitame Jono pasakojime, sekminių pasakojime, mums parodoma Dievo vieno veikimas trejybėje. Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Tai ne daiktą mums duoda, tai mums parodo dieviškąjį asmenį. Atskleidžia dieviškąjį asmenį, apie kurį tik nujautėme iki tol, kad tai buvo su Jėzumi. Bet dabar suprantame, kad tas asmuo, dieviškas asmuo, yra trečiasis trejybės asmuo. Tarsi viena, bet ir atskira. Tos pirmos savaitės dienos vakare durims, kur buvo susirinka mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintams. Pirmąją savaitės dieną, kas atsitinka pirmąją savaitės dieną? Tą pirmąjį sekmadienį, tą pirmąjį Velykų sekmadienį, pirmųjų Velykų sekmadienį. Kapas yra tuščias. Ir vakare prisikėlęs Kristus susitinka su savo bažnyčia. Su savo bažnyčia. Tuo parodydamas, kaip ji toliau dalyvaus Dievo misijoje per Sūnų šventojoje dvasioje. Taigi pirmą Velykų vakarą prisikėlęs Kristus susitinka su savo mokiniais, kurie yra kas? Jo bažnyčia. Prie tos temos dar grįšime, jos nepameskime. Kas yra pirmoji savaitės diena? Tai sekmadienis, tai saulės diena. Yra naujosios kūrinijos diena. Mes, krikščionys, gyvename jau nebe šito pasaulio praeinamumu, baigtumu, bet jo atkūrimu ir pašaukimu Dievo meilės amžinybei. Mes jau nebesam tos praeinančios kūrinijos, tos vadinasi į sunikimą pasmertos kūrinijos dalis. Per Velykas, per tą naują dieną, pirmąją savaitės dieną, mes esam tos naujos gyvenimo perspektyvos, naujos kūrinijos dalis. Tai ir bažnyčios pirmojo susitikimo diena. Tai ir bažnyčios, kaip bažnyčios pirmo susitikimo diena. Kada bažnyčia susitinka kaip bažnyčia? Pirmąją savaitės dieną, Velykose. Taigi, bažnyčios susitikimo tikroji diena yra ne trečiadienis, ne šeštadienis. Bažnyčios susitikimo diena yra, buvo ir bus ir turi būti sekmadienis. Ir niekas negali pakeisti ir niekas negali atstoti sekmadienio šventų mišių, nes tai yra prisikėlimo diena, tai yra viešpaties diena. Taip, visose kitose dienose mes galime tą dieną pratesti, atkartoti, kartais dėl darbo negalime dalyvauti sekmadienį, tai galbūt dalyvaujame išvakarėse, jeigu negalime, tai tada nueinam pirmadienį, bet kokiu atveju tikslas yra krikščionių bažnyčiai susitikti ir švęsti viešpaties dieną. Sekmadienis turi būti pasaulyje kitoks, per mus, nes tai mūsų liudijimo diena, tai yra pagrindinė mūsų bažnyčios liudijimo diena. Kiek buvo apaštalų? 10. Tomo nebuvo, Judas išdavęs. Taigi pirmąją Velykų dieną vakare susirinkę buvo tik tai 10 apaštalų. Tomo nebuvo su jais, jis buvo tik po savaitės, atvelykio sekmadienį. O tą pirmąją sekmadienį Velykose buvo tik 10, Judas Iskarijoto nebuvo. Ką tai reiškia? 10 užtenka kongregacijos kvorumui. Žydiškose nuostatose, kad galėtų sinagogoje įvykti Dievo garbinimo apeigos, turėjo būti ne mažiau 10 žmonių. Ne mažiau 10. Jeigu būdavo 9, apeigos sinagogoje vykti negalėjo. Tai reiškia, pats mažiausias skaičius bažnyčios garbinimo ir tikriausiai Eucharistijos šventimo irgi turėtų būti ne mažiau kaip 10. O kai būna sekmadienį, kai nuvažiuoja vadaktėlius ir būna 6? Ja. Tai tada kyla klausimas, ar tikrai nereiktų tų 6 pasodinti mašiną ir atvežti ten, kur yra bažnyčia, o ne bandyti vaizduoti bažnyčią ten, kur jos jau nebėra. Ir tada mūsų žmogiškų resursų iš tiesų išmėtymas, vietoj to, kad kunigas galėtų pabūti su šita bendruomenė dar ir po mišių, jis turi nulėkti ir 6 paaukoti pilną sekmadienio mišes, 3. Ir kas yra dalyvavęs su manim iš personalo patarnautai, žino, kad 3 mišios kunigui tą dieną yra kominės. Tu jau nebe labai supranti ir kas vyksta, ir ką tu sakai, ir kaip tu darai, nes tiem žmonėm tai yra nauja, o tau yra dežavų 3. Ir Netgi kanonai neleidžia mišių aukoti trečių be vyskupo leidimo. Bet vyskupas yra davęs leidimą, nes tokia yra tvarka, reiškia aptarnaujamos ir taip toliau. Tai va šitas skaičius. Toliau. Ta pirmoji bažnyčia, tie 10 susirinkę, jie ten už tų užrakintų durių. Ką, pagarbinti Dievą? Ne. Taigi pirmieji apaštalai, pirmas dešimtukas susirinkęs tą Velykų vakarą, už užrakintų durų negarbina Dievą. Jie bijo, jie dreba. Jie slepiasi iš baimės už užrakintų durų. Va kokia pirmoji bažnyčia. Tai nenuostabu, kad ne nuo tobulumo prasideda. Dievo pergalė sutinkama ne švenčiant, o bijant. Kristaus pergalė prieš mirtį, tai ką Velykų avinėlis mums dovanoja, pirmųjų apaštalų yra sutinkama ne su aleliuja, o su kaip čia dabar bus. Bet uždarytos, užrakintos durys pasitarnauja prisikilusio Jėzaus šito naujo kūno, tarsi naujo buvę nusakymui. Jo kūnui netrukdo jokios sienos ar durys. Prisikėlusiam Kristui nebetrukdys jokios šio fizinio pasaulio sienos ar durys ar spynos, jis gali į visur įveiti. Jis tikrai ateina pas mus, nes Evangelija Jono yra pasakojimas, kad Dievas ateina pas mus nuo prologo. Dievas mūsų sukūrė, paliko, davė mums tą tikrą laisvę, paliko mums tvarkytis ir mums nekaip sekasi. Tai jis ateina pas mus ir vieni šaukia, jis ateina bausti, jis ateina išnaikinti, jis ateina ištaškyti, jis ateina čia visą ką padaryti. Ne, ne ta Evangelija sako, jis ateina. Dievas ateina, bet pirmiausia ateina gelbėti, ateina sutaikyti, ateina parodyti tiesos kelią. Ateina parodyti, kaip galime pasitaisyti ir turime pasitaisyti, pakeisti mūsų gyvenimo chaoso kryptį ir tą netvarką į Dievo karalystės tvarką. Tai 14.18, 14.28, ta ateimo tema. Ir tada atėjęs sako, va tas va Dievas, kuris ateina pas mus, pas tuos įsigandusius apaštalus, kurie bijo žydų, nes gali atsitikti taip kaip Jėzui, bet bijo Jėzaus, nes ką jie padarė, jie pabėgo, jie išdavė, jie paliko vieną, žinai, draugą nelaimė pažinsi, tai pažino Jėzus, kokie ten tai yra jo draugai. Ir dabar ateina prisikėlusysis pas juos ir jie nežino, ką galvoti, tai ką jis dabar jiems sakys. O jis sako, šalom, ramybė jums. Ir tai yra įprasta žydų pasisveikinimas, bet šitoj aplinkoj, toje baimėje, tame nepatogume, kai tu išgirsti, vadinasi, susipyksti su kokiu žmogum, kurį laiką vengi to žmogaus. Ir galiausiai įvyksta susitikimas, kurio negali išvengti. Pirmieji to žmogaus žodžiai ir tembras, su kuriuo to žodžius pasako, nudažo visą susitikimo nuotaiką. Jeigu jis sako, labas! Nu tai tada jau sekantys žodžiai bus, nu tai dabar šnekėsim, ar ne? Bet jeigu jis nepaisant tavo prasikaltimo, sako labas, senai matėmės. Ir tada tu pradedi galvoti, kad gal čia tas pokalbis mūsų ir tas santykis, gal ne taip jau čia skaudžiai rutuliosis, galbūt atsiras netgi proga to pokalbio metu kažkada tiesiog labai nuoširdžiai pasakyti, žinai, gera vėl girdėti, kalbėti, bet aš juk tikrai susimoviau, aš juk tikrai tave užgavau, aš noriu atsiprašyti ir tas žmogus sako, gerai, aš suprantu, kad tau sunku ir man buvo sunku ir tau sunku, bet dabar viską pamirškim. Ajatos, ajatos, kaip akmuo nukrenta nuo dušės, kaip naujai atgimęs. Va, ką gali padaryti žodžiai, ir va šitie yra žodžiai ramybė jums. Jie yra pasakyti tokie, kad atrodo, kad baimę pakeičia kas, labai neužilgo džiaugsmas. Pradžiungama. Bet žiūrėkite, kas toliau. Tai Senojo testamento šalom. O kas yra ta šalom? taika ir ramybė nuo Dievo, Dievo taika ir ramybė. Tegu ta taika ir ramybė ir ta gerovė užtikrina Dievas. Čia buvo Seno testamento pranašų ir viso Seno testamento linkėjimas. Bet tai tik linkėjimas. O kai Naujam testamente Jėzus Kristus pasako tuos žodžius, kas tai yra? Išsipildymas. Jėzaus žodžiai yra išsipildymas. Jau nebėra linkėjimas. Yra išsipildymas. Kodėl? Todėl, kad 19 skyrių 30 eilutėj rašome, paragavęs to vyno, Jėzus tarė, atlikta ir nuleidęs galvą atidavė dvasę. Taigi visa tai, ką, į ką pranašai vedė, kas bus Mesijas, kokios viltis įsipildys Mesiją, įsipildė, nes Mesijas jau yra čia. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. Ir pasakęs, ramybė jums parodo jiems rankas ir šoną. Ar todėl, kad parodytų, jog tai jis? Ne. Todėl, kad parodytų, jog ramybė, apie kurią jis kalba, nėra tik žodžiai. Va, kas išpildė, va, kas dovanojo taiką ir ramybę, pirmiausia su Dievu. Mano žaizdos, mano kančia, mano mirtis. Tai ne tik žodžiai, bet ir veiksmai. Savo žaizdomis, tai jo teikiamos ramybės, jo šalom šaltinis, jo žaizdos, jo kančia. Pranašo Izaijo 53 skyrius 5 eilutė. Jo žaizdomis esame išgydyti, išgelbėti. Taip, ramybė kaip tikrovė ateina iš Jėzaus kančios. Ką dar Dievas turi padaryti, kad patikėtum, jog jis atėjo ne bausti, o sutaikyti. Jog jis atnešė ne teisingos bausmės žinę, bet gailestingos meilės žinia, ką dar Dievas turi padaryti. Kai žvelgi tas žaizdas, atrodo, kad daugiau nieko nebegali padaryti. Jau viską padarė. Mums belieka tik tai priimti, tik patikėti. Nudžiugo. 16 skyrius 20-24 eilutės. Iš tiesų, sakau, jums jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiugaus. Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirš džiaugsmu. Gimdydama moteris būna prislėgta, nes atėjo jos valanda, bet kūdikiui gimus jį kančia užmiršta iš džiaugsmo, kad gimė pasaulis žmogus. Taip ir jūs dabar nusiminę, bet aš jūs vėl pamatysiu, tada jūsų širdis džiugaus ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims. Ta diena jūs manęs nieko neklausinėsite, iš tiesų sakau jums, ko tik prašysite tėvą, duos jums tai dėl manęs. Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu, prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Taigi Jėzaus maldos pažadas, paskutinės vakarienės kalbėjimas apie liūdesį, jis juos rado liūdesį, jis juos rado baimė, jis juos rado suspaudime, bet jie atpažino. Va, kur yra tikro džiaugsmo, tikros ramybės šaltinis. Ir nudžiugo. Taip kaip mes nudžiugom sutikę tą draugą, kuris atėjo mūsų nepasmerkti, bet atnešė mums atleidimo ir susitaikinimo žinę. Pirmosios dienos vakare įvyksta garbinimo liturgijoje. Garbinimo liturgija. Kai Jėzus prisikėlęs ateina į savo pirmąją bažnyčią, neranda jo garbinančio. Neranda jų besidžiaugiančių tą pergalę ir tą dovaną, sutaikinimo dovaną. Bet paskui, jam bebūnant kartu, jam bekalbant, jam parodant, kaip ta ramybė ateina ir pasiekia jos, jie nudžiugo ir tada įvyksta velykinės aleliuja. Ir pastebėkite, pirmosiose velykose jis buvo ne velykų rytą. Velykų rytą paskiros moteris, ten mokiniai, Marija Magdalietė ir taip toliau. Bet kaip bažnyčia, tas dešimt, ta kongregacija, kaip bažnyčia, jinai nudžiunga tik tai vėlų velykų vakarą. Ir todėl nenustepkime, kad mūsų gyvenime velykų žinia netaip greitai ateina. Mes girdime kitus, aleliuja, 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 Kristus prisikėlė, tikrai prisikėlė. Ir jau mes tikrai pakankamai sąmoningi ir išdresiruoti čia, mes jau mokame atliepti ir mokame atsakyti. Ir Kristus mirė, Kristus kėlės, Kristus vėl ateis ir visus kitokius dalykus. Bet tai dar nereiškia, kad jau Velykų žinia tikrai pasiekė mus. Kiekvieną atskirai. Dar gali reikėti kažkiek tai gyvenimo valandų, tam tikro laiko. Kartais tikriausiai kai kam net gyvenimo vakaro, kad po visų baimių gyvenimo nerimų pagaliau išgirstų ir patikėtų prisikėlimo žinia. Ir tada iškeliautų pas viešpatį arba priimtų mirtį su visai kitokia nuotaika, su visai kitokia laikysena. Jėzus vėl tarė jiems, ramybė jums, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai ne šiaip savo sveikinimas, tai ramybė, kuri dabar pildosi ir turi pildytis kur? Jo bažnyčioje. Du kartus pakartoja. Ramybė pirmiausia jums nebijokite, viskas yra gerai, virto džiaugsmu, o dabar tame džiaugsme dar kartą ramybės linkėjimas. Jau šitai grupiai, jau šitai garbinančiai bažnyčiai. Tai reiškia yra ne tik tai linkėjimas, ne tik tai tikrovė, tai užduotis, kuri turi tapti šitos bažnyčios sielą, savastimi. Mes turime būti tos realizuotos Dievo ramybės vieta ir skleidimosi pasaulyje. Mes skelbėme pasaulį šitos ramybės įsipildymą. 17.2. Tegul visi bus viena, kaip tu tėvė manyje ir aš tavyje, tegul jie bus viena mumise, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Taigi ta ramybė yra ne iš karto betarpiškai susijusi su kuo? Su vienybė. Ramybė, Kristaus ramybės tikrovė, turi pasaulyje atkurti vienybę. Ne vienodumą, kaip Šiaurės Korėjoj ar Tarybų Sąjungoj. Spaliukai, pionieriai ir kokie nors kitokie, ir visi proletarai. Ne, ne vienodumą, turi atkurti vienybę, organišką vienybę. Kūno vienybę, sakykime, to mistinio kūno vienybę, kur galva neturi pretenzijų būti ranka, ranka neturi būti pretenzijų būti koja, bet kai visa veikia iš vien, kai organizmas veikia organiškai ir sveikai ir teisingai, viskas yra gerai, niekas niekam neturi pretenzijų. Mokiniai dalyvauja Dievo gailestingumo ir sutaikinimo misijoje, kaip ir sūnus. Tačiau išgirskime, tačiau tėvas siunčia sūnų, sūnus siunčia savo ruoštų ką? Mokinius. Mokinius. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jų siunčiu. Aš neatėjau perduoti jums tėvo siuntimo. Mane pirmiausia siuntė tėvas, kad aš atlikčiau. Aš savo dalį atlikau. Dabar aš siunčiu jūs dalyvauti toje tėvo misijoje, bet jūs dalyvauti toje pačioje misijoje kaip mano, tačiau kitokiu būdu, ne taip kaip aš, šiek tiek kitokiu būdu. Tėvas siunčia sūnų, sūnus siunčia mus, savo mokinius. Ir žiūrėkite, kodėl tai svarbu, nes kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu, siunčia mokinius bažnyčia, skiriasi net veiksmažodis siūsti. Graikų kalboje yra du skirtingi veiksmažodžiai. Vienaip siuntė tėvas, kitaip siunčia sūnus. Vat norima tą pasakyti. Tėvas apsprendė sūnaus misiją ir jos atlikimo būdą. Sūnus apsprendžia bažnyčios misiją ir atlikimo būdą, tačiau vis tiek liekame dalyvavimu Dievo misijoje, kuri pasireiškia savęs dovanojimo iš meilės. Kai tėvas siunčia sūnų, sūnaus misija yra įvykdoma kuo? Mirtimi ant kryžiaus. Kai sūnus siunčia mus, Dievo misija nebūtinai turi būti gyvendinama kiekvieną iš mūsų nukryžiuojant. Bet tarnaujančios ir pasiaukojančios meilės misija, nukryžiavimas įgyvendinamas visai kitomis formomis. Vieni nukryžiuojame pašvesdami savo gyvenimą bažnyčios veiklai ir bendruomeniai, kiti nukryžiuojame save pašvesdami šeimos gerbuviui, kiti nukryžiuojame visuomenės bendruomenės gerbuviui, bet kokiu atveju pasikartoja ta pasiaukojanti, tarnaujanti, atsiduodanti meilė. Ir jeigu nerandame progos arba net pažįstame progos savo gyvenimą padovanoti šitoj tarnaujančioj meiliai kitam, kažkas negerai su mūsų gyvenimu. Kažkas negerai su mūsų gyvenimu. Tai yra tai, kas Dievas yra. Ir va šita misija, šita Dievo misija, savęs atidavimas, kad kitas būtų, nėra, ką Dievas daro, o tai, kas Dievas yra. Jis nėra taip mylintis, jis yra tokia meilė. Būtų labai paprasta, kad būtų darantis ir mes pakartotumėm, bet mums reikia pakartoti asmens esmę. Dievo esmė yra būti gailestingumas, būti tokia meilė. Dievas negali būti kitaip. Ir tada pasižiūrėkite, ar kur nors sakėme, mes sakome, Dievas yra meilė, Dievas yra gailestingumas. Ar kur nors girdėjote, Dievas yra teisingumas? Ne. Jūs girdėjote, kad Dievas yra teisingas, bet ne, kad Dievo esmė yra teisingumas. Nes jeigu Dievo esmė būtų teisingumas, mes visi pražuvę. Mes visi pražuvę. Tai suprantama, tai logiška, tai tikėtina, bet tai mums nenaudinga. Mums naudinga, kad Dievas yra gailestingumas. Ir tada bažnyčioje turi būti kas? Dievo gailestingumo ar teisingumo tasa? O taip norisi, kai žinai, kaip turi būti ir nėra, pabūti tuo teisingumu. Meilė yra misionieriška. Jis siekia nepasilikti sau, bet išeiti ir pasiekti kitą. Meilė negali būti nemisionieriška. Jinai netelpa pati savieji, negali būti užsidariusi, pasidėjus ant lentynos. Meilė ir yra tik tada, kada jinai pasiekia kitą, ji nuolat siekia kito. Todėl bažnyčia turi būti ir yra misionieriška, judanti. Ir popiežius Pranciškus tą labai gražiai priminė. Bažnyčia turi būti judanti, nesėdinti savo patogume, po Vatikano muziejus vaikščiuojantį bažnyčią, po sales ir visa kita, bet judanti ten, kur yra pasaulio žmonės ir ten, kur reikalinga Dievo gailestingumo meilės žinia, sutaikinimo žinia. O tai yra meilė, kuri neturi pabaigos, va ta meilė, kuri juda link kito, yra meilė, ir mes sakėm, kad tai yra Dievo esmė, o Dievas yra amžinas, taigi tokia meilė neturi pabaigos. Ir kai mes mylime tokią meilę, mes įeiname į amžinumą, į Dievo amžinumo va tą esmę. Taip mes persiimame dieviškumu, kai persiimame tokią meilę. Savanaudiška meilė nėra meilė, tai tik žodis klaidingai panaudotas, tai yra savimeilė. Ji neverta amžinybės. Savanaudžio gyvenimas turėtų baigtis kaip galima greičiau, nes tas gyvenimas neneša naudos nei savanaudžiui, nei kitiem aplinkui. Bet tarnaujanti, pasiaukojanti meilė, kuri gelbėja, gydo ir keičia šitą pasaulį, mes norim, kad tokia meilė būtų amžina ir ji yra amžina, nes yra dieviška. Ir kai tokia meilė mylime, mes jau esame amžinybės keli. O tai meilė, kuri neturi pabaigos. Pastangos mylėti, kaip Dievas myli, Dievo meilė neturi pabaigos ir negali jos turėti. Bažnyčia per dvasę negauna misijos vykdyti sūnaus išganomą į darbą. Negauna misijos vykdyti išganomą į darbą. Ji gauna misiją ką? Dalyvauti Dievo meilės darbe, kuri vykdo sūnus per dvasę. Nėra, kad sūnus pabaigė savo darbą ir dabar jo darbą tęsė bažnyčia. Bažnyčia netėsė sūnaus išganomojo darbo. Bažnyčia dalyvauja besitėsiančiame Dievo meilės išganimo darbe, nes ta meilė yra amžina. Va tas Dievo judesys yra amžinas. Ir kas nenori tame judesy dalyvauti ir to judesio priimti, jie patys save nuteisia būti už to judesio. Būti už amžinybės. Būti už amžinybės. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė, imkite šventąją dvasę. Taip sudaroma galimybė dalyvauti Dievo misijoje. Jis kvėpė. Šis žodis pasirodo tik kartą Naujajame testamente, nors pasirodo 10 kartų Septuagintoje, tai yra graikiškame Seno testamento vertime. Jis pasirodo 10 kartų, o Naujajame testamente kvėpė, va šitas kvėpė, šita žodžio forma graikiškoji, pasirodo tik 1 kartą ir tik šitoj vietoje. Ir Septuagintoje pasirodo Jobo knygoje 4 skyrius 21 eilutė, ir šitas žodis kvėpė Senajame testamente Jobo knygoje yra išreikštas žodžiais karštas vėjas. Karštas vėjas. Sirasido knygoje 43 skyrius 4 eilutė, kaip degančios anglies žarijos. Irgi va tas kvėpavimas. Tai ką norima pasakyti, kad Naujame testamente Jonas šitoj vietoj šitą žodį kvėpė, parinko ne kaip tai nėra kvėpavimas, tai nėra įprastas kvėpavimas. Tai buvo galingas kvėpimas, tai buvo putimas, tai buvo vat, į juos. Ne, ja, žinai. Ja, ta yra svarbu pamatyti. Ir šitoj vietoj tada, kai mes sakome, tas Jono Evangelijos kvėpė šventąją dvasę, ir tada apaštul darbų 2 skyrius pagal Luką užėsys ir liežuvė ir visa kita, čia jau susišaukia, kad visgi kalbama apie tą patį sėkminių momentą, akimirką. Bent jau tokia pat jėga. Pradžios knygoje 2 skyrius 7 eilutė naudojamas tas pats žodis. 2 skyrius 7 eilutė. Va tas kvėpė, ta pati forma. Ir tai yra. Tuomet viešpats Dievas padarė žmogų žemės dulkių ir įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Įkvėpti į žmogų gyvybės alsavimą, tai nėra pirsteleivas, atsiprašau. Tai buvo Dievo galinga pastanga pasidalinti savo dvasę ir savo gyvybę. Ir tas pats žodis kvėpė tada pradžioje, buvo pirmasis kūrimas, taip. O dabar, sakėm, yra kas? Naujoji kūryba. Čia naujas kvėpimas. Čia nauja gyvybė. Čia kvėpė vienokia egzistencija, kurią mes labai pažįstame, taip. O po prisikėlimo mums kvepia, duoda kvapą ir gyvybę kitokiai egzistencijai. Kitokiai. Tai ne tasa to paties gyvenimo. Tai čia visi būtumėm pensininkai, ar ne? Amžini pensininkai, ne. Tai nenorime tos amžinos pensijos. Ne, tikrai ne. Mes norime perkeisto gyvenimo. Ir jis yra perkeistas, ir jis yra kitokios kokybės ir kitokios jėgos. Tai kūrimo veiksmas, naujos kūrinijos. Tai naujos Dievo šventyklos kūrimas, Dievo tautos. Taigi tie 10 tapo nauja kūrinija. Tie 10, kuriuos kvėpė, yra naujos kūrinijos pradžia. Nuo ko prasidėjo žmonija? Nuo pirmo vieno žmogaus. Nuo ko prasideda bažnyčia kaip grupė? Nuo 10. O tarp 1 ir 10 yra dalyvavimas kame? Dieve vienas trejybėje. Vat tą atpažįstam. Primkite šventąją dvasę kaip galimybę dalyvauti, o ne daryti. Imkite šventąją dvasę. Ne kaip galimybę, kaip galimybę dalyvauti, ne kaip daryti. Nes ir toliau daro kas? Dievas. Mes tik dalyvaujame kaip jo kūno nariai. 17:2-3. Aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Mumise turi apsireikšti tokia pat meilė, tėvo meilė, kokia apsireiškė sūnuje. Mes turime būti tie įrankiai, leisti savo dalyvavimą. Kai akmenį dedame į pamatus, ar tas akmuo laiko namą? Ne. Jis dalyvauja pamatuose, kaip tame, kas laiko namą. Jis dalyvauja. Taip ir mes bažnyčioje nedarome Dievo darbo, mes dalyvaujam Dievo daromame darbe. O Dievo daromas darbas yra jo esmė, va ta gailestingumo versmė, gailestingumo amžinas judesys, sutaikinimo, pakvietimo į dievišką pasiaukojančią amžiną meilę. Tai vienybė dvasioje, o ne organizacinė vienybė. Neturime bažnyčioje įsivaizduoti kaip organizacinės vienybės. Tai yra vienybė dvasioje, tai yra kūno vienybė. Jeigu atleisite, kam nuodėmės, jos bus atleistos, o kam jie sulaikysite, sulaikytos. Jėzus savo bažnyčiai mokiniams suteikė savo galę atleisti, nes Dievas siunčia savo sūnų, kuris yra kas? Atleidimas, kuris yra kas? Sutaikinimas, kuris yra kas? Gailestingumas. Tai Jėzus nori, kad jo mokiniai būtų va šito Dievo veikimo, gailestingumo, sutaikinimo, atleidimo tasa. Kam atleidžiate nuodėmės, tiems jos yra atleistos. Kieno atleistos? Dievo atleistos. Bet žiūrėkite, kokią mes turime galę. Mes turime galę Dievui, kuris pasiryžęs viską atleisti ir yra viską atleidęs, pasakyti, kad čia yra Dievo atleista, o čia nėra Dievo atleista. Mes prisiemam tą teisę nustatyti, kas yra atleista Dievo ir kas yra sulaikyta. Mums davė todėl, kad gerbė mūsų laisvę ir todėl, kad Dievo atleistų nuodėmių ribas pratėse per mūsų dalyvavimą. Mums patikė šitą misiją. Taip kaip sūnus yra atleidimas, tai mes dalyvaujame tame atleidime, bet dalyvaujame su savo laisvė, su savo ribotumu. Sūnus irgi galėjo pasipriešinti, bet nepasipriešino tėvo valiai būti atleidimas. Mes irgi turime galę pasipriešinti ir yra kur pasipriešiname, yra kur neatleidžiame, kur nematome ir neleidžiame Dievui atleisti. Yra, tikrai yra. Ir savo pačių gyvenime, ir ypatingai kitų gyvenime. O savo tai Dieve viskas turi būti atleista, bet jo arba jos gyvenime tai Dieve, kur tavo teisingumas. Ja. 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 Toliau. Bažnyčia yra avinėlio pergalės prieš pasaulio nuodėmę pratesimas. Misija išlaisvinti iš nuodėmės, iš priešiškumo Dievui ir jo meiliai, amžinai meiliai. Taigi bažnyčios misija pratesti tą išlaisvinimą iš nuodėmės, iš priešiškumo. Kuo mažiau reiškiasi pasaulyje, kad liktų priešiškumo Dievo meiliai ir Dievo amžinai meiliai. Tai yra naujosios sandoros misija, Dievo gailestingumo apreiškimas. Tą randame Jeremijo knygoje 31 skyrius ir tada apaštalų darbų apreiškimo knygoje 5 skyrius 6 eilutė. Aš išvydau sosto ir keturių būtybių bei vyresniųjų viduryje avinėlį. Jis buvo tarytum užmuštas ir turėjo 7 ragus ir 7 akis, kurios visos yra Dievo dvasios siūstos į visą žemę. Taigi, avinėlis yra viduryje, o aplinkui yra kas? Jo mokiniai, jo bažnyčios vyresniai. Aplinkui pergalinga avinėlį yra jo bažnyčia. Ir žiūrėkite, tos pirmosios savaitės vakare durims, esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė, ramybė jums, kur buvo tie 10 aplink. Taigi bažnyčios viduryje ir centre, nesvarbu, kokias sienas jį statytų, kokias duris rakintų, į kokiai baimė pasiduotų, visada ateina Jėzus ir jis turi būti ir nori būti viduryje. Centre. Imkite šventąją dvasią, dalyvaukite amžinoje gelbinčioje gailestingoje Dievo meilė. Jėzus yra ir su Dievu, tai yra įžengimas, ir su mokiniais prisikelimas. Tai Jėzus yra tiltas, kuris jungia Dievą su mokiniais ir mokinius su Dievu. Jis ramybė viduryje baimės. Pasaulis panikoje šiandien yra, o bažnyčia ramybėje vidury pasaulio. Aš suprantat, va, kodėl Jėzui reikia bažnyčios ir kodėl mums reikia tikrai būti jo bažnyčia, kad į šitą pasaulį, kuris panikuoja, mes atneštumėm Dievo ramybę. O kaip ramybė duoda pasaulis? Jis duoda ir atima. Žiūrėkite, labai geras sakinys bus. Vienos akimirkos ramybė pasaulio pakeičiama sekančios akimirkos nerimu. Vienos akimirkos ramybė, va dabar ramu. Iki kito karto. Iki kažkokio tai įvykio, kur įvažiuosime kažkieno mašiną, iki kažkokio tai orų sąlygos, kurios bus nepalankios mūsų rapsams ir kviečiams, ta pasaulio ramybė, jinai yra tokia laikina, jinai daugiau kuria įtampą ir stresą, nes spausto sus to, ką akimirka žavinga, nu, gali sakyti ir kas nuo to pasikeis. Nebent harihari pasidarysi, tai gal pasikeis, bet realiai pasaulyje, kai žvelgiam į pasaulio galimybę steigti ramybę, suprantame, kad pasaulis neturi galimybės mums užtikrinti ramybę. Jis gali suteikti tam tikras akimirkas, bet tose akimirkomise jau mes pradedam nerimauti dėl to, kad jos pasikeis. Jėzus yra pasiliekanti ramybė. Jis nesustabdo pasaulio chaoso, bet į jo vidų neša ramybę ir karalystės tikrovę, naują tvarką. Jėzaus dovanojama ramybė turi galimybę išlikti ir augti. Ir kai patiriame šitą Jėzaus ramybę, nebėra nerimo dėl sekančios akimirkos, nes ir sekančio akimirko irgi bus Jėzus su savo ramybė. Ir kurs tą tvarką, tą chaosą, kuris aplinkui mus į Dievo karalystę. O Dievo karalystė, sakėm, jo viešpataimas, o jo viešpataimas yra Dievo tvarkos įtvirtinimas. Dievo tvarkos, kuri remiasi neteisingumu, bet meilė. Bet mes paskui žinome, kad tikra meilė sustato pasaulį teisingai. Tikra meilė pagaliau sustato pasaulį teisingai. Matydami jo žaizdas, džiaugiasi. Matydami, suprasdami Dievo meilę mums, jie džiaugiasi. Jie pamatė jo žaizdas, suprato, kad Dievas viską padarė, daugiau nieko negali padaryti. Jis taip mus myli. Per jo žaizdas į mus teka Dievo meilė. Iš jo šono kraujas ir vanduo, tai gimimo vieta, tai naujosios jėvos, naujosios žmonijos motinos gimimo vieta. Iš šonkaulio buvo išimta jėva. To pirmojo žmogaus. Ir jį tapo kas? Visų gyvųjų motina. Tai dabar iš šito perverto šono, o vanduo ir kraujas yra gimdymo skyščiai, gimsta naujoji jėva ir ta naujoji motina žmonijos. Ir ta naujoji žmonijos motina vadinasi bažnyčia. Iš perverto šono gimsta jo bažnyčia. Ramybė jums, dieviško gyvenimo negalima turėti kaip nuosavybės, kaip turto. Jį tik galima priimti ir atiduoti. Šitos ramybės, šitos meilės negalima savo pasilaikyti. Ja gali tik, nežinau, kas čia priima ar atiduoda. Atšvaitas, aš sakiau, kalbėjau apie atšvaitą. Taip, kad galėtų atšviesti, jis pirmiausia turi priimti. Bet jis savo pasilaikyti šviesos negali. Jis nėra kolektorius saulės energijos. Jis yra automatiškai atiduodantis. Ir mes esam Dievo meilės atšvaitai. Mes nesam juodosios skylės, į kurią, žinai, Dievo meilės šviesa amžinai pranyksta. Mokiniai gauna dvasę ir iškart yra siunčiami jie dalytis vienybėje su Dievu ir žmonėmis. Jie gauna dvasę. Imkite šventąją dvasę ir tada, kam atleisite nuodėmės, tiem jos bus atleistos. Tai ta dvasė, ta atleidimo dvasė, nepasilaikykite, nebūkite skupi, dosniai ją dalinkite su pasauliu, nes, bet pasaulis nevertas. Jeigu būtų vertas, Dievas nebūtų to iš tiesų daręs. Ne jums spręsti, kas yra ko vertas. Jūsų tikslas yra atiduoti. Atšvaitas neklausia, kas į jį žiūrės, ar geras, ar blogas. Jisai tiesiog atiduoda.
Mes galime vėl padėti atkurti Dievo vienybę, atleisdami arba palaikyti nuodėmes kuriamą susiskaldimą, neatleisdami.
Mes galime prisidėti prie Dievo, kuris vienyje pasaulį per atleidimą ir gailestingumą, arba galime prisidėti prie pasaulio, kuris fragmentuojasi
per nuodėmę, per susipriešinimą. Ir va čia, kodėl mes tikintieji pajutome, kad šitos sąlygos dabar, kur vyksta, yra kažkas tai ne visiškai iki galo tvarkingai. Čia kažkokia antropologija nebe tokia darosi, kai jeigu myli savo mamą, jos nelankyk. Jeigu aš būčiau klausęs to įstatymo, aš būčiau ją paskutinį kartą matęs kovo 15-14 dieną. Suprantate? Nelankyk. Taip, yra kažkokie saugus atstumai, yra visokie kitokios priemonės, bet galų gale yra kažkokios tai ribos. Tai dabar vaikai darželėje turi vienas nuo kito metrą atstumą laikyti, tai reiškia, nuo mažumės mes jiems parodom, kad jie gyvenime turės gyventi, žvelgdami į kitą žmogų kaip į potencialią grėsmę. Tai tikriausiai mes turėsime dar tam tikrų psichinių ligų mums nepažinių, su kuriomis reiks kovoti kaip pasekmė vat šitos laikysenos, kuri turi būti labai kažkaip apmastyta.
Šventoji dvasia leidžia mums dalyvauti per kūrime mūsų situacijos, per kūrime prisikėlimo gale yra ir yra laisvė įveikti atskirimą ir pasiekti vienybę. Aleliuja.
Aleliuja.
Praise be Jesus.